Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela, ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht, dëgjojmë titujt kryesor. Në Kosovë nuk mund të priten ndryshime substanciale pas zgjedhjeve të 11 qershorit, thonë analistët. Zgjedhjet do t'ja ndalin hovin zhvillimit ekonomik, paralajmërojnë ekspertët. Në Maqedoni, kriza qeveritare përfshin edhe pushtetin lokal. Nga lajmet ndërkombëtare, Eduard Philippe zgjidhet për kryeministër të Francës. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Prishtinë thonë se interesi parësor i partive politike është përfitimi personal. Sipas tyre, partit nuk kanë ndryshuar dhe rrjedhimisht nuk mund të priten ndryshime substanciale pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Disa prej analistëve madje nuk e përjashtojnë mundësinë ndonjë krize për formimin e qeverisë së re për shkak të, siç thonë, inateve politike dhe kundërshtimeve të vjetra. Arton Kunushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Njës të rëthanave politike në vend thonë se partit politike pëthuese nuk kanë ndryshuar që prej themelimit të tyre dhe interesi parsori tyre, thonë ata, është përfitimi për vete. Ata thonë se mos reformimi brendshëm i partive politike nuk do të lejoj edhe ndryshime në shoqëri dhe rrjedhimisht, si që thonë, zgjedhjet e parakoshme nuk do të mundsojnë ndryshime thelbësore. Kosova hynë një cikël të ri zgjedhor me 11 qershor pas rënies së qeverisë Mustafa javën e kaluar përmes një emocioni mosbesimi të nxitur nga partitë në opozitë dhe të votuar edhe nga partnerin e koalicion PDK. Analisti politik Imer Mushkole thotë se partit politike luajnë një rol qendror në zhvillimin e demokracisë dhe janë një urlidhse në mes të shtetit dhe shoqërisë. Ai thotë se përvojat kanë treguar se partit pothuajse më shumë ekzistojnë për të përfituar sesa për të punuar për të mirën e përgjithshme.
Patjetër, ndryshimet e partive politike janë kryesisht kozmetike, edhe sa i përket programit, edhe sa i përket mënyrës së organizimit, edhe sa i përket qasjes. Dhe unë nuk shënë do një ndryshim substancial në përgjësi tek partit politik ekzistuese në Kosovë.
Për Albert Krasniqin, analist në Institutin Demokratik të Kosovës, partit politike në vitet e tëra nuk janë nështruar reformimit të brendshëm. Si pasoje, mos ndryshimet e partive politike nuk mund të priten as ndryshimet e reja substanciale në të mirë të vendit.
Dhe kjo kohë kryesisht do të konsumohet tani në fushata zgjedhore që këta do t'i kenë dhe jo në një ndryshim më të madh dhe më radikal nga brenda këtyre subjekte politike. Kjo që është pothuajse pamundur që të presim një ndryshim substancial për këto zgjedhje nga atë se çfarë jemi mësuar të shohim nga dhe çfarë na është ofruar prej këtyre partive politike në të kaluar.
Mocioni i mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës u nxit pas një periudhe të kundërshtimeve të partive në opozitë ndaj një procesi të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Në vitin 2014 Kosova u përball me një krizë të thellë politike pas bllokadës 6 muajshe, kur partitë në opozitë bën një koalicion të gjerë duke e kundërshtuar PDK-n. Analistët politikë ndërkaq thonë se pas zgjedhjeve vendi mund të përballet me një krizë për formimin e qeverisë së re, marr parasysh sipas tyre inatet politike dhe kundërshtimet e vjetra. Analisti Mushkola thotë se duke pasur parasysh mënyrën se si funksionojnë partitë politike, probleme do të ketë.
Unë pres që të ketë probleme, mbasi jo ato bllokada të ladus gjatin shumë, por probleme në aspektin e krijimit të koalicionit të ri qeveritar. Do të ketë, por këto probleme natyrisht se do të mund të evitoheshin në fakt, por që se partitë politike do të organizoheshin më mirë në kuptimin e koalicioneve parazgjedhore.
Ndërkaq Albert Krasniqi thotë se pas përvojave të kaluara të partive politike, ku ato dhe vendi u përball me probleme të mëdha për formimin e qeverisë, tani ato dinë se si do të veprojnë, thotë ai, dhe nuk do të lejojnë që të humbën muaj të tërë për formimin e koalicioneve dhe qeverisë së re.
Do të mund nga përseritet një skenar i zgjedhjeve të kaluara, dhe tani po shohim që partitë janë mobilizu në krijimin e koalicioneve parazgjedhore, për shkak se kanë këtë qëllim që dalin të parat në zgjedhje në mënyrë që të kenë pozicion e kryeparlamentarit të siguruar dhe mandej të krijojnë këtë shumicë për ta formuar edhe qeverinë.
Kosova që prej shpallis e pavarësisë së saj nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme që ka kryer mandatin kushtetues prej 4 vjetësh, me që pothuajse secila prej tyre është detyruar të dorëhiqet pas votimit të mosbesimit në kuvend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen në qershor dhe ato lokale në vjesht do të ja ndalin hovin zhvillimet ekonomik, thon ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, 2017 do të jetë një prej viteve më të vështira, pasi i gjithë fokusi do të zhvendoset te fushata, ndërsa problemet dhe prioritetet ekonomike do të anashkalohen. Kronikën Andi Ahmetit.
Ekspertët e ekonomisë thonë se cikli zgjedhor në të cilin po hyn në vendi do të mund të shmangë vëmendjen nga ekonomia kurse një ngërç politik eventual, sikurse në vitin 2014 do ta shkatërronte atë në shumë aspekte. Sipas tyre, viti 2017 do të jetë një prej viteve më të vështira për ekonominë e vendit për faktin e mbajtjes së dy palë zgjedhjeve, atyre të parakoshme parlamentare në qershor dhe lokale nga fundi vitit. Përveç disa projekteve që konsiderohen të mëdha, të cilat mund të bllokohen nga zgjedhjet, sipas ekspertëve mund të ndikojë edhe në hezitimin e investitorëve të huaj për të investuar në Kosovë dhe në krijimin e vendeve të reja të punës. Berat Thaçi, analisti politikave në Institutin për Studimet e Avancuara GAP, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se i gjithë fokusi do të zhvendoset tek fushata dhe zgjedhjet, duke i sjellë dëmet të pariparueshme ekonomisë së vendit.
Dhe vetë faktë se që disa herë dhe dhe një përshkojmë në zgjedhjet të parakoshme nuk është gjë mirë për arsye se pse tash vetë fokusi të ministrat dhe të stafi politik veçanërisht në qeveri fillon të është vendosë të zhvillimet politike më saksisht të fushatan.
Edhe profesori ekonomist Muhamet Sadiku shqetësimin më të madhe paraqet tek rritja ekonomike, pasi sipas tij Kosova ka nivelin më të ulët të rritjes ekonomike në rajon.
Vazhdimi me këtë dinamik të paqartë reformave strukturore, vazhdimi me këtë nivel të ulët të investimeve të jashtme sigurisht se do të reflektohet në situatën e përgjithshme në Kosovë, e sidomos do të reflektohet në situatën sociale të popullatës.
Ekspertët thonë se pas zgjedhjeve të qershorit duhet të bëhet formimi i shpejtë i qeverisë së re në mënyrë që mos të përsëritet ngërçi politik i vitit të 2014. Sipas tyre, stagnimi institucional do të sjellë efekte negative në shumë sektor ekonomik, e konkretisht tek sektori privat i cili edhe ashtu ballafaqohet me probleme të mëdha. Muhamet Sadiku thotë se zgjedhjet e vazhdimisht po mbahen para mandatit kushtetues 4 vjeçar. Por thot se qeveria e re duhet të angazhohet më shumë në zbutjen e problemeve ekonomike, politike dhe sociale.
Sido që të jetë, to zgjedhje duhet shiquar me një optimizëm, duhet shiquar si një mundësi e re që vërtet ata që do të marrin qeverisë në Kosovë do të promovojnë një zhvillim afatgjatë.
Edhe Berat Thaçi thot se pas zgjedhjeve shpejt duhet të formohen institucionet në mënyrë që të fillojnë projektet e mbetura dhe ato të reja.
Po shpresojmë që shumë shpejt qeveria e re dhe kuvendi do të themelohen, do të mbahen zgjedhjet në mënyrë të rregullt dhe pastaj do të themelohen institucionet në këtë mënyrë të vazhdojnë proceset aty ku kanë mbetur dhe të fillojnë edhe proceset të reja të nevojshme për zhvillim.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare u nxitën pas një votimi me shumicë të mocionit të mosbesimit në kuvendin e Kosovës, të ngritur nga partitë në opozitë që u mbështet përgjithsisht edhe nga deputetet e partnerit në koalicionin qeverisës Partisë Demokratike të Kosovës. Votimi çoi në shpërbërjen e kuvendit, ndërkohë që presidenti Thaçi pas një konsulte me partitë politike parlamentare vendosi që të dekretonte 11 qershorin si ditën e zgjedhjeve të reja të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësimi i diasporës në kuvendin dhe institucionet e tjera të Kosovës konsiderohet si një gjë e domosdoshme, marrë parasysh kontributin e saj, pastaj kualifikimet dhe përvojat e mërgjimtareve. Por një gjë të tillë duhet të ndryshoj kushtetuta. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqen.
Të paktën 5 vende në kuvend duhet të garantohen për përfaqësuesit e diasporës, ndërkohë që ata duhet të përfaqësohen edhe në institucionet e vendit, thon përfaqësues të bizneseve, njohës të fushës dhe ekspertë të çështjeve juridike në Kosovë. Përfaqësimi i diasporës në institucionet e vendit është vlerësuar i domosdoshëm, marr parasysh kontributin e tyre jo vetëm në periudhën e çlirimit të vendit, por edhe pas saj, përmes remitencave dhe ndihmës në zhvillimin ekonomik të vendit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, rreth 700.000 qytetarë të Kosovës vlerësohet të jetojnë në vende të ndryshme të botës, por numri thuhet të jetë edhe më i madh. Regjistrimi i diasporës i filluar vite më parë ende nuk ka përfunduar, por deri në shtator të vitit të kaluar, Ministria e Diasporës kishte arritur të regjistrojë mbi 400.000 qytetarë. Naim Dedushaj, drejtor në drejtorin për investimet të diasporës, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thot se duke u bazuar në numrin e madh të diasporës së Kosovës, përfaqësimi i tyre në institucionet e Kosovës do t'i sillte një kontribut të madh vendit. Ai thot se nga takimet që ka zhvilluar me diasporën e Kosovës në vende të ndryshme të botës, interesimi i tyre për të qenë pjesë ndryshimeve dhe zhvillimeve në Kosovë është i madh.
Duke u bazuar në kontributin e tyre shumë vjeçar për çështjen e Kosovës, duke u bazuar edhe në punët e tyre, të cilët eksperjenca, përvoja e tyre e madhe që kanë fituar, gjithë lamit, duke filluar nga biznesi, shkenca, edukata, mjekësia, mendoj se prezenca dhe kultura në vendet ku ata kanë jetuar, në një kulturë demokratike, në një sistem shumë demokratik, mendoj se shumë e nevojshme, masë e nevojshme, prezenca apo prezentimi i diasporës në kuvendin e Republikës së Kosovës.
Më shumë se gjysmë miliard euro vlerësohen të jenë dërgesat e emigrantëve kosovar çdo vit, dhe ato vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurë shtesë për familjet me të ardhurë më të vogla. Kryetari i Bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Fadil Hoxha, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se diaspora e Kosovës ka potencial të lartë për të bërë ndryshime të mëdha në Kosovë.
Jashtëzakonisht mas të madhe të njerëzve në diasporë që në ekonominë e vogël dhe në ekonominë e mesme nëpër Evropë kanë sukseset jashtëzakonshme dhe janë një potencial vërtet krejt i gatshëm për Kosovën. Kosova duhet bëj vetëm diçka në drejtimin ligjor që thaj ata të siguroj dhe ata mundën me qenë motori shumë i madh i zhvillimit të shtetit tonë të ri.
Por përfshirja diasporës në institucione dhe në veçantë në kuvendin e Kosovës kërkon ndryshime në kushtetutën e Kosovës. Ekspert i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se është imperativ i kaherëshëm kohor për përfaqësimi diasporës në kuvendin e Kosovës.
Diaspora duhet të përfaqësohet domosdoshmërisht, kjo mund të bëhet fatkeqësisht vetëm me ndryshimin e kushtetutës. Kushtetutën duhet ndryshuar sa më parë, jo vetëm për këtë çështje, siç po shihni, kjo kushtetutë ka nevojë për një rishkrim sepse ka shumë çështje që tregojnë që kjo kushtetutë është i kaluar, nuk ka qenë gjendje të përballoj kërkesave zhvillimore të kohës dhe të jap shtytje e ndihmës procese, por përkundrazi ti pengoj.
Baraliu thotë se është kërkuar në vazhdimësi që diaspora të përfaqësohet në kuvendin e Kosovës me 5 deputet me nga 5 kontinente ku është e koncentruar diaspora e Kosovës. Ndryshimet kushtetuese, shton Baraliu, janë një proces i gjatë dhe se këto duhet të nisin menjëherë pas zgjedhjeve të parakoshme të cilat pritet të mbahen në qershor. Ndryshe, vite më parë, Ministria e Diasporës kishte kërkuar që të bëhen ndryshime kushtetuese në mënyrë që të gjendet një mundësi për rezervimin e vendeve në parlament për diasporën e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë, kalojmë tani te zhvillimet në rajon. Kriza qeveritare në Maqedoni tani ka zbritur edhe në pushtetin lokal, pasi partitë ende nuk kanë gjetur zgjidhje për mandatin e kryetareve të komunave që skadon sonte në mesnatë. Nga ana tjetër, nga Lidhja Social-Demokrate thonë se nominuari i tyre për kryeministër Zoran Zaev ka bërë gati garancitë kërkuara nga presidenti Gjorgji Ivanov për një shtet unitar, por nuk tregojnë se kur do të dërgohen ato dhe kur mund të merret mandati për formimin e qeverisë. Njohësit e çështjeve juridike besojnë se presidenti kësaj radhe do të respektoj kushtetutën dhe do të jap mandatin Zaevit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev ende nuk ka vendosur se kur do t'i dërgoj garancitë kërkuara presidentit Gjorgji Ivanov që të mund të merr mandatin për formimin e qeverisë së re. Nga LSDM-ja thonë se teksti tani më është hartuar me mbështetjen e partive të koalicionit, që kryesisht bazohet në programin qeveritar që garanton respektimin e kushtetutës dhe ruajtjen e karakterit unitar të shtetit, ashtu siç ka kërkuar Ivanov, i cili mos dhënien e mandatit e ka arsyetuar me atë që njihet si platformë e Tiranës. Ndërkohë edhe kryetari i Kuvendit Atala Xhaferi kërkoi ditë më parë nga presidenti dhënien e mandatit, në të kundërtën paralajmëroi formimin e qeverisë edhe pa mandat. Njohësit e çështjeve juridike thonë se presidenti duhet të respektojë vullnetin e popullit dhe jo të taktizojë për qëllime politike.
Ako ne vodet e mandato se spotistauva na vojata na nozinsvo të građani, to je ne e nad građanite.
Nëse nuk e jep mandatin, ai veprën kundër vullnetit të shumicës e qytetarëve, të cilët e votuan për ndryshime. Ai këtë nuk guxon ta bëj pasi është vetëm si një individ, ndërsa mbi 700.000 qytetarë të tjerë votuan për këtë shumicë, e cila duhet të formojë qeverinë e re, thot eksperti juridik Temel Koristevski. Ai gjithashtu përjashton edhe mundësinë e përsëritjes së 28 prillit.
Jas ne verujem deka toa će dojde, zato što s odlajanje to na visoki od predstavnik u Sovjetë Amerikanske državi, hojt je...
Unë nuk besoj se do të vjen deri tek përsëritja e skenarit në kuvend, pasi nga vizita e diplomatit Amerikan Hojt Je, disi janë zbutur qëndrimet. Këtu kanë ndikuar edhe masat që janë ndërmarë kundër dhënuesve në kuvend. Ndoshta jo ashtu si që duhet, por fakti se janë ndërmarë veprime ka përquar mesajin deri tek ata, por edhe deri tek të tjerët që mendojnë të përdorin dhunën, se një ditë do të përgjigjen, thotë Ristevski. Nga ana tjetër, Maqedonia tani përballet edhe me krizë të pushtetit lokal. Shumica parlamentare në koordinimin të kryetari i kuvendit, ku mungoi Vëmëro Dëpëmëneja, nuk ka sjellë ndonjë datë për seancën e kuvendit, në të cilën do të vendosej për vazhdimin e mandatit të kryetareve të komunave që s'ka don të hënën e mesnat. Partitë u morën vesh se prioriteti jashtëzakonshëm për Maqedoninë është arritja e marrëveshjes për miratimin e propozim ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e kodit zgjedhor, me të cilin mbajtja e zgjedhjeve lokale do të parashihet në gjysmën e parë të muajit tetor, kurse mandati i kryetareve të komunave dhe këshilltarëve të vazhdohet deri në zgjedhjen e anëtarëve të rinj të këshillave dhe kryetareve të komunave, thuhet në komunikatën e kryetarit të kuvendit pas takimit me përfaqësuesit e partive politike. Ministrja e pushtetit lokal Shiret Elezi, ndërkohë përmes një komunikate, i ka bërë thirrje partive që sa më parë të miratojnë ndryshimet e nevojshme ligjore. Nuk duhet lejuar kriza politike të dëmtoj procesin e decentralizimit, pasi demokracia lokale është themel mbi të cilën ndërtohen kapacitetet demokratike të shtetit, thuhet në komunikat. Kriza politike u përshkallëzua në dhunë më 27 prill, kur protestuesit e nismës për Maqedoninë të Bashkuar pushtuan kuvendin duke lënduar rënd disa deputetë të shumicës parlamentare, të cilët e paraprakisht zgjodhën të Talat Xhaferin për kryetar të kuvendit të Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se Rusia qartazi është përzier në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar, por sipas tij nuk dihet nëse kjo ndërhyrje ka ndikuar rezultatin e votimeve. Më shumë hollësin nga Fatmir Bujupi.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson në thotë se është e qartë se Rusia është përzier në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar në Shtetet e Bashkuara, dhe se të dy shtetet nuk do të jenë në gjendje të ripërtrinë raportet pa probleme. Këto komente të zotit Tillerson për rjetin NBC janë bërë disa ditë pas vizitës së ministrit të jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov në Washington dhe takimit të tij me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Deklarata e fundit e sekretarit Tillerson është jehon e qëndrimeve të tij të mëparshme për raportet të ndërmjet dy shteteve, duke theksuar se ato kanë rënë në pikën më të ulët prej përfundimit të luftës së ftoftë dhe me nivel shumë të ulët të besimit. Sipas tij, kjo gjendje raporteve nuk është shëndosh për botën. Raportet të ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara mbesin të tensionuara për shkak të aneksimit të Krimesë Ukrainës në vitin 2014, për mbështetje të separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës, për luftën civile në Siri dhe për çështje të tjera. Administrata Trump nuk ka bërë ndonjë lëvizje lidhur me sanksionet amerikane kundër Rusisë, për shkak të Ukrainës, megjithëse Zoti Trump gjatë fushatës së zgjedhore vitin e kaluar kishte indikuar se do ta shqyrtonte tërheqjen e masave ndëshkuese kundër Moskës. Mendoj se është me rëndësi të kuptohet se ne nuk do të përpiqemi të startojmë me një situatë të këtill, tha Tillerson. Inteligjenca amerikane po ashtu e ka akuzuar presidencën e Rusisë për udhëheqjen dhe ndikimin e fushatës që kishte për qëllim ta ndihmonte zgjedhjen e Trumpit në garën kundër kandidatës demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet e mbajtura në nëntorin e vitit të kaluar. Kremlini ka hedhur poshtë akuzat se ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Zoti Trump kishte thënë se dëshiron përmirësimin e lidhjeve me Rusinë. Pasi ishte shprehur skeptik për akuzat ndaj Moskës, Donald Trump megjithatë ka theksuar se beson se Rusia kishte dorë në fushatën e sulmeve kibernetike kundër demokratëve amerikan, por se kjo fushatë nuk ka pasur ndikim në rezultatin e votimeve. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson i tha rjetit NBC se ndërhyrja ruse në zgjedhje ishte dokumentuar mirë. Nuk mendoj se ekziston ndonjë pikë pyetje se ruset janë përzier rreth proceseve tona zgjedhore, tha Tillerson dhe ka shtuar se është e paqartë nëse ky lloj i përzierjes ka pasur ndonjë ndikim në zgjedhje. Administrata e presidentit Trump është dominuar nga akuzat për ndërhyrje ruse dhe për hetimet e agjensisë amerikane FBI dhe të komiteteve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara për kontaktet të ndërmjet të ndihmësve të zotit e Trump dhe zyrtarëve të Rusisë. Trump i ka akuzuar mediat dhe kundërshtarët e tij politik se po synojnë në shkatrimin e presidencës së tij, duke vlerësuar se tregimi rus është i rrejshëm.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Europoli tha se kanë nisur hetime ndërkombëtare për një sulm të madh kibernetik i cili është shpërndar në 150 shtete të botës. Virusi WannaCry ka nisur të marrë të dhënat e përdoruesve qysh të premten, duke ju kërkuar atyre $300 për të rikthyer qasjen në kompjuter. Ky sulm thuhet se është më i madh i këtij lloji që ka ndodhur ndonjëherë. Dëgjojmë në vazhdim Mimoza Sadikun.
Menaxherët dhe punëtorët e qeverive, organizatave dhe bizneseve janë rikthyer sot në punë teksa është rritur frika se pasojat nga sulmi masiv kibernetik mund të përketësohen pas fundjavës. Në Azi ku efekti i sulmit duket se ka qenë i kufizuar, investitorët ende janë duke u përballur me kërcënimin nga sulmi i quajtur WannaCry. Sulmi kibernetik që nisi më 12 maj ka goditur spitalet, banka, dyqanet, shkollat dhe agjencitë qeveritare në 150 shtete, duke sulmuar versionet e vjetra të sistemeve operative të Microsoft. Sulmi që besohet të jetë më i madhi kryer ndonjëherë deri më tani ka prekur 200.000 viktima në 100.000 organizata në mbar botën, ka thënë agjencia Europol. Një kërkim ndërkombëtar është duke u zhvilluar për të kapur përgjegjësit, ka thënë Europoli. Në Kinë, në sistemet e pagesave dhe shërbimeve qeveritare, është raportuar për disa ndërprerje. Autoritetet kombëtare të kibernetikës janë cituar të kenë thënë më 15 maj se sulmi ende është duke u përhapur në vend, por është ngadalësuar në mënyrë të konsiderueshme. Firmat japoneze, përfshirë Hitachi dhe Nissan, kanë raportuar se kanë pasur probleme, por kanë thënë se operacionet e tyre të biznesit nuk janë prekur seriozisht. Në mesin e viktimave më të mëdha është kompania amerikane FedEx, ndërtesat e prodhimit të veturave në Evropë, kompania e telekomit në Spanjë, Telefonica, sistemi kombëtar i shërbimeve shëndetësore në Britani dhe rjeti hekurudhave në Gjermani. Ministria e Branshme ruse ka thënë se disa kompjuter të tyre janë goditur nga sulmi dhe autoritetet kanë thënë se sistemi bankar rus dhe sistemi hekurudhave gjithashtu kanë qenë cak i sulmit, por nuk raportojnë për probleme të mëdha. Sulmuesit u kanë thënë përdoruesve të kompjuterve që të paguajnë $300 deri në $600 në monedhën që përdoret në internet, që quhet Bitcoin, me qëllim që të heqin virusin nga kompjuterët e tyre. Ekspertët kanë thënë se adresat e lidhura me llogarinë e softuerit WannaCry tregojnë se sulmuesit kanë marrë $32,500 në Bitcoin. Kjo shifër pritet të rritet. Megjithse shumë ekspertë dhe agjenci qeveritare u kanë bërë thirrje personave të prekur nga sulmi kibernetik që të mos paguajnë sulmuesit. Presidenti Microsoft Brad Smith ka pranuar se hetimet kanë ardhur në përfundim se sulmi ishte zhvilluar duke përdorur mjetet të ndërtuara nga Agjencia për Siguri Kombëtare SBAS, që ishin publikuar online nga hakerët në muajin prill. Ekspertët e sigurisë thonë se kompjuterët e sulmuar kryesisht kishin qenë që nuk kanë bërë përditësimet e fundit të Microsoft. Ata thonë se shumë organizata nuk kishin përditësuar sistemet e tyre për shkak të kostos dhe disa të tjera si që në spitalet e kanë pasur të vështirë të bëjnë përditësimet pa ndërprerë operacionet. Pres të dëgjoj më shumë për këtë, kur përdoruesit të jenë kthyer nga pushimi fundjavës në punë, ata mund të bëhen viktima të këtij sulmi, ka thënë Christian Karam, hulumtues për siguri në një kompani me bazë në Singapur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gazetari së përditshme Skoha Ditore Ganimet Klaiqi u ndan nga jeta të hënën në mëngjes pas një sëmundjeje të rëndë. Ganimet Klaiqi, 52 vjeç, i lindur në fshatin Poliçk të komunës Kamenicës, nisi punën në kohën ditore më 1997, ndërkohë që për disa vjet punoi edhe si mësimdhënës. Vdekja e Ganimet Klaiqit, than Koha Ditore dhe Asociacioni Gazetarëve të Kosovës, është një humbje madhe për të gjithë dhe posaçërisht për gazetarinë. Presidenti i Francës Emmanuel Macron emëroi politikanin konservator Edouard Philippe në postin e kryeministrit.
President de la République a nommé monsieur Edouard
Philippe. Presidenti i Republikës ka emëruar zotin Edouard Philippe në postin e kryeministrit dhe ka ngarkuar atë me formimin e qeverisë të Alexis Kohler, sekretari i përgjithshëm i Pallatit Presidencial. Filip, 46 vjeç, është republikan dhe jo nga partia e presidentit Republika Përpara. Ai dhe Macron, që të dy kanë nisur punën sot dhe thuhet se kanë pikpamje të ngjashme mbi ekonominë dhe çështjet sociale. Macron përballet me zgjedhjet parlamentare muajin e ardhshëm dhe mund t'i duhet mbështetja e së djathtës për të çuar përpara reformat e planifikuara ekonomike. Macron, 39 vjeç, ka bërë betimin e presidentit të dielën. Koreja e Veriut tha se ka testuar me sukses një raketë me rreze të mesme dhe të gjatë veprimi të llojit të ri dhe paralajmëroi Shtetet e Bashkuara se është në, siç tha, sferën e saj për sulme. Agjencia Veri Koreane lajmeve KCNA tha se raketa testuar ka kapacitet për të bartur kokë të rëndë bërthamore. Burimi një tha se prova e kryer të dielën është mbikëqyrur nga lideri Veri Korean Kim Jong-un, i cili ka thënë se SBA nuk duhet të gjykoj keq aftësin ushtarake të Pejanit. Provat e vazhdueshme raketore të Veriut këtë vit kanë shkaktuar alarm ndërkombëtar dhe kanë rritur tensionet me Shtetet e Bashkuara. SBA dhe Japonia kanë bërë thirrje për një takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Zyra e presidentit të Çekisë Miloš Zeman tha se deklarata e tij e fundit për media ishte shaka dhe se politikanët dhe gazetarët nuk e kanë kuptuar. Të dielën para takimit me presidentin rus Vladimir Putin në Kinë, Zeman komentoi praninë e gazetarëve dhe tha se ata duhet të likuidohen. Janë shumë gazetarë, duhet të likuidohen, tha Zeman. Putin tha se mjafton që ata të reduktohen. Biseda e tyre është kapur nga një mikrofon televiziv dhe është postuar në mediat sociale. Kur Zeman ka bërë betimin e presidentit në vitin 2013, në ditën e parë në zyrë ka sulmuar media, duke thënë se disa prej tyre e kanë trurin të shpëlar dhe manipulojnë me opinionin publik, që atëhera i ka vazhduar me komente kritike. Arabia Saudite dhe Rusia, dy eksportuese të mëdha të naftës, thanë se marrëveshja për zvoglim të prodhimit duhet të zgjatet deri në mars të vitit 2018. Organizata e vendeve eksportuese të naftës, Rusia dhe prodhues të tjerë janë pajtuar fillimisht që të shkurtojnë prodhimin për 1.8 milion fuqi në ditë në gjysmën e parë të 2017-s me mundësi të zgjatjes për 6 muaj. Kemi ardhur në përfundim se marrëveshja duhet të zgjatet, tha ministri për energji i Arabisë Saudite Khalid Al-Falih në një konferencë të përbashkët për media me homologun rus Aleksandr Novak në Pekin. Deklarata bëri që çmimet e naftës në tregjet botërore të rritën për rreth 2.5%. Ekonomia adopsuar e Rusisë mbështetet shumë në të ardhurat nga eksportet e naftës dhe gazit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcilni edhe në llogaritë radios në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.